Antaŭ nelonge mi eksciis pri plia bakterio malkomponanta plaston. La plastopoluado estas la plej urĝa solvenda problemo, kiun frontas nia planedo, se temas pri la natura medio. La plastaj forfalaĵoj troabundas en oceanoj kaj surkontinente, damaĝante homan organismon kaj sovaĝajn organismojn. Kiel memorigas sciencistoj de la Scienca kaj Teknologia Instituto en la japana Nara, al la plej ofte apartenas plastaĵoj kreitaj el la malkomponiĝema polietilena tereftalato, sigle PET. Nun ili liveris informon pri malkovro de bakterio kapabla malkomponi polietilenan tereftalaton. En sia raporto por la periodaĵo Scientific Reports, ili priskribis la bakterion indikante du manierojn de ĝia efikado. Unue ĝi kapablas malkomponi polietilenan tereftalaton, uzatan por la fabrikado de boteloj, vestaĵoj kaj aliaj produktoj. Samtempe la sama bakterio produktas substancon, kiun eblas utiligi kiel sekuran por la medio, ĉar biomalkomponiĝeman. La japanaj esploroj pruvis, ke la bakterio Idonella sakaiensis transformas polietilenan tereftalaton en polihidroksialkanoaton POHB. Tio estas en plaston biomalkomponiĝeman. Tiu malkovro povas esti grava por redukti la plastopoluadon. Nome ĝi elmontras en Idonella sakaiensis funkciecan ligon inter malkomponado de PO-eto kaj sintezo de PO-HB. Tio praktike signifas, ke la malkovrita bakterio malkomponas malfacile alifareblan PO-eto kaj uzas kreiĝintajn substancojn por sintezo de biomalkomponiĝema plasto PO-HA.